Қазір соңғы жаңалықтар, Белград Косовоның Сербия құрамынан шығуына қарсы күресуді тоқтатпайтындығын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық соты бейсенбі күні Косово тәуелсіздік декларациясы халықаралық құқық ережелеріне қайшы келмейді деген шешімін жариялаған болатын. Сот тұжырымы кеңес беру сипатында шығарылды. Сербия президенті Борис Тадич халықаралық сот шешімі қыркүйек айында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының қарауына шығаруды талап етті. Тадич Косовоның түпкілікті мәртебесі келіссөздер негізінде аяқталып, Біріккен ұлттар ұйымының жаңа қарарымен бекітілгендігін қалайды.
Сербия, наравно, никогда не признает одностранно проглашенную независимость.
Сербия әрине Косовоның бір жақты жарияланған тәуелсіздігін ешқашан мойындамайды. Өйткені біз этникалық мотивпен бөліну Біріккен ұлттар ұйымының қағидаларына сай емес деп есептейміз, деді Борис Тадич. Бұл уақытта Приштина және Вашингтон Косово тәуелсіздігін әлі мойындамаған елдерді Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы соты шығарған кеңеске құлақ асуды шақырды. АқШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон және Косово премьер-министрі Хашим Тачи Сербиядан, бұған қоса басқа да мемлекеттерден Косово тәуелсіздігін мойындауды талап етті. Бұл мәселеде Сербияның одақтасы саналатын Ресей халықаралық сот шешімін мойындаудан бас тартып, Косово тәуелсіздігі туралы шешімнің заңдығы дәлелденген жоқ деп мәлімдеді. Косово тәуелсіздігін 69 мемлекет мойындады, бірақ мемлекеттілік заңды болу үшін 100 мемлекеттің қолдауы керек. Солтүстік Корея АқШ пен Пхеньянға қарсы жаңа санкциялар дайындалып жатыр деген мәлімдемесіне қарсы нақты әрекетке барамыз деп қорқытты. Бұған қоса Пхеньян АқШ пен Оңтүстік Кореяның Жапон теңізінде әскери оқу-жаттығулар өткізу туралы жоспарын қатаң сынады. Солтүстік Корея делегациясының өкілі Ри Тонг Ли жұма күні қауіпсіздік жөнінде Ханойда басталған саммитте әскери оқу-жаттығулар Солтүстік Кореяның тәуелсіздігіне нұқсан келтіреді деп мәлімдеді. Бұл Солтүстік Кореяның тәуелсіздігі мен қауіпсіздігіне қарсы. Бұл Корея түбегіне жалпы Азия аймағы үшін үлкен қауіп, деді Ри Тонг Ли. АқШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон бұған дейін Вьетнам астанасындағы саммитке қатысушыларды Солтүстік Кореяға қарсы санкцияларды күшейтуге шақырып, Пхеньян аймақ қауіпсіздігіне қатер төндіріп тұр деп мәлімдеген еді. Жаңа санкциялар туралы шешімнің қабылдануына Оңтүстік Кореяның Чхонан әскери корветінің суға батуына қатысты халықаралық тергеу қорытындысы түрткі болды. Халықаралық комиссия апат болған орында Солтүстік Корея қолданатын торпеда қалдықтарының табылуына байланысты бұл шабуылға Пхеньянның қатысы болуы мүмкін деген тұжырым жасаған еді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстан жаңалықтары. Алматы облысы Қазатқом ауылында Сібір жарасына байланысты карантин жарияланды деп хабарлайды Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігі. Шілденің 19 күні Қазатқом ауылының тұрғыны Сібір жарасының терідегі түрі деген диагнозбен орталық аудандық ауруханаға жеткізілген болатын. Бейсенбі күні тағы 4 адам ауруханаға жатқызылды. Олармен қарым-қатынаста болған 49 адам есепке алынды. Қазақ Голд компаниясына елшілес Қазақ Алтын акционерлік қоғамы 32 миллион доллар көлемінде төленбеген салықты өз еркімен Қазақстан бюджетіне қайтарды. Бұл туралы жұма күні Қазақ Алтын баспасөз қызметі хабарлады. 2007-2009 жылдары кәсіпорынның бұрынғы басшылығы қосымша құн салығын жалған құжаттармен бюджеттен заңсыз алған делінген компания хабарламасында. Бұған қоса Қазақ Алтын бұл қаржылар кейін компанияның қаржы есебінен заңсыз шығарылған деп хабарлады. Қазақ Алтын қазіргі таңда Қазақ Голд компаниясының бұрынғы басшыларының заңсыз әрекеттері Лондондағы жоғары сотта қаралып жатыр деп атап көрсетті. Қазақ Голд акцияларының 50.1%-на ие ресейлік Полюс Золото компаниясы жауапкерден 450 миллион доллар талап етіп отыр. Сот процесі кезінде Қазақ Голд компаниясының басшылығы құрамында болған Асаубаевтар отбасының 5 мүшесіне қатысты. Асаубаевтар бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. АқШ үкіметі Мексика шынағы шағанағында мұнай ағытысын бітеумен айналысып жатқан ондаған жұмысшыларды, кемелер мен құрылғыларды апат аймағына алып кетуге тапсырма берді. Бұл аймаққа тропикалық дауыл келе жатыр. Кемелерді эвакуациялау және құрылғыларды қайта орнату мұнайды бітеу жұмыстарын 12 күнге кешіктіреді деп хабарланды. Бірақ АқШ үкіметі жұмысшыларды дауыл қаупінен сақтау одан да маңызды деп шешті. Хабарлар қарағанда құрылғыдағы ақауға орнатылған уақытша қақпақ мұнайды әлі біраз уақыт ұстап тұра алады. Сағатына 65 шақырым жылдамдықпен жылжыған Бонни тропикалық дауылы мұнай төгілген орынға сенбі күні жетеді деп болжанып отыр. Қытай астанасы тұрғындарының саны 20 миллионға жақындап қалды. Бұл туралы Интерфакс агенттігі қытайлық China Daily мәліметіне сілтеме жасап хабарлады. Соңғы мәлімет бойынша Бейжіңде қазіргі таңда 19 миллион 700 мыңнан астам адам тұрып жатыр, бірақ олардың 7 миллионнан астамы шеттен келгендер екен. Соңғы 2 жылда Қытай астанасы тұрғындарының саны 3%-ға өсті. Сарапшылардың пікірінше, Бейжіңдегі өмір сүру деңгейі Қытайдың шағын қалаларына қарағанда әлдеқайда жоғары. Құрметті тыңдаушы, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.